Slimības COVID-19 dēļ noteikto ārkārtējo situāciju Latvijā nepagarinās. Par šādiem valdības plāniem šodien paziņoja veselības ministre Ilze Viņķele no attīstībai par. Pat labam ārkārtējā situācija noteikta līdz 9. jūnijam. No 10. jūnija arī plāno mīkstināt pulcēšanās ierobežojumus. Pulcēties iekštelpās drīkstēs līdz 100 cilvēkiem, ārā līdz 300 cilvēkiem. Visiem joprojām būs jāievēro 2 metru distance. Šomēnes sabiedriskajā transportā joprojām obligāti jālieto mutes un deguna aizsegs. Turpināsies arī ierobežojumi medicīnas iestādēs un sociālās aprūpes namos. Kā norādīja ministre Viņķele, ja saslimšana ar COVID-19 Latvijā turpinās samazināties, tad nākamēnes ierobežojumus varētu mīkstināt vēl vairāk. Pagājušā dienaktī COVID-19 testi veikti 1486 cilvēkiem. Trim no visiem pārbaudītajiem ir apstiprināta saslimšana. 2 saslimušie nogādāti slimnīcā, tā liecina slimību profilakses un kontrolas centra apkopotā informācija. Viens ar COVID-19 saslimušais pagājušā dienaktī nomira. Mirušajam bija 80 līdz 85 gadi un vairākas hroniskas saslimšanas. Latvijas Nacionālā līdzsabiedrība Air Baltic plāno 13. jūlijā atsākt lidojumus starp Rīgu un Liepāju. Gaidāmajā vasaras sezonā lidojumus uz Liepāju Air Baltic plāno veikt 4 reizes nedēļā ar Airbus A220-300 tipa lidmašīnu. Igaunijas prāmju operators Tallink Group uz laiku sāks regulāru kuģu satiksmi starp Rīgu un Helsinkiem. Prāmju satiksmi plānot jau šomēnes, to sāks 26. jūnijā un tā ilgs līdz augusta vidum. Maršrutā starp Somiju un Latviju prāmis kursēs ik pārdienu. Šajā maršrutā kursēs kuģis Silja Serenade. Parasti tas kursē maršrutā Helsinki-Stokholma. Patērētāju tiesību aizsardzības centrs turpmāk vairāk uzraudzīs interneta veikalus. Atklājot kādas neatbilstības, veikaliem piemēros administratīvo atbildību. Kā norāda patērētāju tiesību aizsardzības centrā, patērētāji ar katru gadu arvien vairāk iepērkas internetā, līdz ar to lielāka kļūst arī uzņēmēju atbildība par interneta veikalos norādīto informāciju. Baltkrievijas prezidents Aleksandrs Lukašenko par jauno premjerministru iecēla valsts militārie rūpnieciskās komitejas priekšsēdētāju Romānu Glovčenko. Lukašenko aicināja jauno valdību ātri sākt strādāt. Iepriekšējā valdību Lukašenko atlaida vakar. Par atlaišanu prezidents brīdināja jau pagājušajā mēnesī. Krievijā aiz ziemeļu polārā loka notikusi milzīga degvielas noplūde. Vides speciālisti apgalvo, ka tas ir pirmais šāds gadījums Arktikas polārajā reģionā. Degviela noplūda spēkstacijā netālu no Noriļskas. Upē ieplūda 15 tūkstoši tonu degvielas, 6 tūkstoši tonu nonāca Augsnē, tā paziņoja varas iestādes. Krievijas avārijas dienesti mēģina savākt upē izplūdušo degvielu. Darbs ir apgrūtināts, jo šajā apgabalā nav ceļu un arī ledus izjauc uz upes ierīkotās degvielas savākšanas barjeras. Krievijas prezidents Vladimirs Putins izsludinājis ārkārtējo situāciju. Spānija 1. jūlijā atvērs savus zemes robežas ar Franciju un Portugāli, tā šodien paziņoja Spānijas turisma ministrija. Iepriekš turisma ministre Reyesa Maroto paziņoja, ka robežas atvērs jau ātrāk, 22. jūnijā. Turisma ministrija vēlāk izlaboja ministras teikto. Bet Rīgā, Arēnas Rīgas tavlaukumā šodien sākas vasaras festivāls Viedi. Pagaidām apmeklētāji tajā drīksties ierasties tikai ar automašīnām. Festivāla gaitā katru nedēļu no trešdienas līdz svētdienai visā vasaras garumā notiks koncerti, kino seansi un stand-up priekšnesumi. Vēl par laikapstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd 16 grādi, pūš ziemeļu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 750 mm, gaisa mitrums 75%. Naktī vidzemē mākoņens, citur Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, austrumos lietus un vietām arī migla. Lēns vējš, gaisa temperatūra 8-12 grādi, Kurzemē vietām tikai 6-7.